La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Ce se mai întâmplă în procesul cu lioc al fostului președinte Igor Dodon și de ce nu pot procurorii prezenta un video integral găsit în birourile lui Plahotniuc?
Însuși ce va fi pe video, procurorii până când nu divulgă, spunând că vom afla la următoarele ședințe de judecată unde va fi prezentă și presa.
Afectată profund de fenomenul sărăciei energetice, Republica Moldova își face o nouă strategie pentru următorii 27 de ani, adică până în anul 2050.
Pe lângă contextul geopolitic, strategiile energetice din ultimii, să spun, 20 de ani vizează nu doar transformarea sectorului energetic, vizează în primul rând decarbonarea, tranziția către un sistem energetic verde, adică cum facem ca să nu mai poluăm.
Un nou măr al discordiei politice la Washington, anume mărimea datoriei guvernului federal. Reportaj din Nagorno-Karabakh. Mulți copii armeni de vârstă școlară au fost separați de părinții lor, rămași în enclavă din cauza blocării unui drum de către Azerbaidjan. Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, acuzat printre altele că a acceptat cu bună știință finanțarea Partidului Socialiștilor de către Vlad Plahotniuc, mai exact de organizația criminală Plahotniuc, cum zic procurorii, dă impresia, cel puțin după ce postează în aceste zile pe rețele, că a început anul juridic 2023 în forță. Luni, 16 ianuarie, la prima ședință de judecată a anului de la Curtea Supremă de Justiție, avocații lui au reușit să împiedice acuzarea să prezinte, ceea ce ar putea fi dovezi suplimentare, cerând recuzarea completului de judecată sub motivul că ar fi apropiat puterii politice, dacă nu chiar controlat de aceasta. Lărgind cadrul, Dodon a spus pe rețele că aceste mișcări dubioase îi distrug lui încrederea în actul de justiție pe care ar submina-o Comisia Pre-Vetting, adică aceea care verifică magistrații aspiranți la funcții de conducere în judiciar. Ca probă că presiunile vin de sus de tot, Dodon a plasat pe Facebook vocea președintei Maia Sandu, care făcea apel la televiziune la finalizarea unor dosare mari.
Acolo unde procuratura s-a mișcat și dosarele au fost transmise în judecată, ar fi cazul să vedem mai multă implicare și mai multă responsabilitate din partea judecătorilor, mai ales că procesul de evaluare îi așteaptă și modul cum se comportă ei astăzi va conta și pentru notele pe care le vor primi.
Colega mea, Nadejda Coptu, se ocupă în aceste zile la Chișinău tocmai cu un bilanț al dosarelor de rezonanță legate de lupta anticorupție, cele despre care președinta Sandu spune că se mișcă prea încet și a urmărit, firește, cu mare atenție cele petrecute luni în dosarul cu lioc. Nadejda spune că unul din punctele culminante ale ședinței a fost tocmai încercarea acuzării de a prezenta tot filmul cunoscut deja drept cu lioc de unii, cel cu punga neagră, nu doar secvențele pe care le-am văzut deja cu toții.
În principiu, o acuzare spune că dosarul este foarte bine probat și că vina lui Dodon va fi demonstrată în judecată și ei insistă pe arătarea acestor video ca să probeze încă o dată că Dodon este vinovat de corupere pasivă. Însuși ce va fi pe video, procurorii până când nu divulgă, spunând că vom afla la următoarele ședințe de judecată unde va fi prezentă și presa.
Și nu, nici măcar nu se speculează, Nadejda, printre colegii tăi specializați în chestiuni juridice care urmăresc așa de îndeaproape procesele, nu umblă măcar zvonuri despre ce ar fi acolo așa de crucial?
Prin materialele dosarului care le-a publicat însuși Dodon pe un site special care este denumit Cazul lui Dodon, se vede că aceste videouri au fost ridicate de la sediul PDM și au fost făcute anume la întâlnire între Dodon și Plahotniuc. Din ceea ce eu am văzut, era chiar că domnul Dodon îi dădea asigurare lui Plahotniuc că a discutat despre dosarul lui cu Putin și Putin parcă chiar spunea: Igor, передай Владу, что мы его ждем. S-ar putea să vedem ceva din acest gen de la ședință de judecată.
Cât de importantă a fost, Nadejda, recuzarea completului de judecată de către avocații lui Dodon? Dacă bine am înțeles, în felul acesta a reușit el sau echipa lui de apărători să evite tocmai arătarea videoului integral.
Cererile de recuzare au fost respinse, fiind recunoscute ca neîntemeiate. Deci, ei n-au câștigat nimic, doar că s-au prelungit procesul încă cu o zi sau două.
Asta înseamnă, deci, că în cursul săptămânii actuale am putea continua, sau procesul ar putea continua pe calea pe care o doresc și procurorii, înțeleg bine?
Următoarea ședință este fixată pe 19 ianuarie și procurorii foarte mult speră că vor putea să arăți video, doar că avocații deja au spus că au mai multe întrebări la procuror și ce se va întâmpla la proces deja vom putea vedea doar joi.
Tu ai făcut o trecere în revistă a proceselor de corupție sau legate de politicieni, dosarele mari, cum le spun unii dintre noi. În momentul de față, fostul președinte Dodon, câte asemenea dosare are?
Igor Dodon are două dosare care sunt deja transmise în judecată. Unul este cazul Energocom, acolo el este învinuit de depășirea atribuțiilor în timpul când el era ministrul economicii în 2008 în Moldova. Și acesta este dosarul al doilea, în așa denumit culoc, care au fost pornit inclusiv în baza acelor videouri unde noi am văzut că Plahotniuc îi transmite o sacoșă lui Dodon. Pe acest dosar el este învinuit pe două capete de acuzare, este corupere pasivă și acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului. Însă, la momentul investigației mai sunt ceva dosare. Când domnul Dodon a fost reținut în mai 2022, procurorii spuneau că ei mai investigează și latura de combăgățire ilicită și trădarea patriei. Despre trădarea patriei, procurorii dau foarte puține detalii în public, spunând că toți se vor afla când dosarul va fi trimis în judecată. Însă, până când noi nu știm despre ceva detalii despre aceste dosare.
Nici nu putem anticipa când anume ar putea fi trimis în judecată, în câteva luni sau în câteva săptămâni.
Da, din păcate nu putem anticipa asta.
Nadejda, tot în legătură cu ședința de judecată de luni, am înțeles că altă evoluție importantă a fost că i s-a prelungit actualul statut juridic lui Igor Dodon. Ce anume s-a decis?
Judecătorii au prelungit cu 60 de zile controlul judiciar, adică Igor Dodon are interdicția de a părăsi țara. Procurorii spuneau că ei se tem că el se va eschiva de la răspundere penală și ei spuneau că el are legături cu Rusia, inclusiv cineva din rudele lui trăiește în Rusia. Avocații spuneau că aceasta este o măsură abuzivă și spuneau că el deja a stat 60 de zile sub control judiciar și nu a încălcat nicicum acest regim și nu este sens să prelungească măsura aceasta. Încă Igor Dodon a povestit în ședință de judecată că soția lui tot este inculpată pe acest dosar și ea de asemenea are interdicție de a părăsi țara până la 8 februarie.
A fost Nadejda Coptu. O trecere în revistă realizată de ea a principalelor dosare aflate în aceste zile în instanțe, dosarele cele mai urmărite de publicul larg, o găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Afectată profund de fenomenul sărăciei energetice, Republica Moldova își face o nouă strategie energetică pentru următorii 27 de ani, adică până în anul 2050. Experții consideră că viitoarea constituție, ca să zicem așa, a sistemului energetic trebuie să fie un document vizionar cu obiective foarte ambițioase care să anticipeze schimbările globale ce s-ar putea produce pe parcurs. Într-un nou episod al podcastului Europei Libere, în esență, găzduit de Eugen Urușciuc, experta în energetică Marcela Lefter spune că tendința pe plan global este de a se renunța la gazele naturale, acesta fiind un combustibil de tranziție, care va fi substituit treptat cu hidrogenul verde. În perspectivă, infrastructura de gaze din Moldova va trebui să fie adaptată la noul combustibil.
Pe lângă contextul geopolitic, strategiile energetice din ultimii, să spun, 20 de ani vizează nu doar transformarea sectorului energetic, vizează în primul rând decarbonarea, tranziția către un sistem energetic verde, adică cum facem ca să nu mai poluăm, pentru că problema cea mai mare prezintă poluarea, de fapt, și lupta noastră cu schimbările climatice, adică cum reducem emisiile de carbon. Și atunci, în tot acest proces, ținând cont că energia electrică este responsabilă de poluare în dependență de țară, da, grosomodo 80% este responsabilă producerea de energie electrică, bineînțeles că accentul cel mai mare cum depoluăm sau decarbonăm societatea, lumea, deci vine în raport cu transformarea sistemului energetic. Deci strategia energetică, în primul rând, trebuie să răspundă țintelor climatice.
Dacă am amintit de strategia energetică 2030, dacă ați monitorizat câte din obiectivele stabilite acolo au fost realizate în linii generale?
Obiectivele mari strategice erau să asigurăm o producție locală, bineînțeles că din surse regenerabile, că alte surse nu avem, ca să diminuăm dependența noastră față de producerea de peste Nistru și să asigurăm interconectarea țării cu România. Să avem cel puțin două linii de 400 de kilovolți care să interconecteze de înaltă tensiune, ca să interconecteze Moldova cu România.
Obiective care nu s-au realizat.
Trebuia până în 2020 să avem prima linie Chișinău-Vulcănești deja funcțională și trebuia să avem, conform strategiei, 400 de megawatți de energie regenerabilă, preponderent eolian, deja în sistem. Ceea ce iarăși nu s-a realizat.
Căror factor s-a datorat acest fapt?
Din punctul meu de vedere, dar cred că este și evident, oricare eșec de a ne implementa, în primul rând este dorința sau nedorința politică. Deci angajamentele politice trebuie să fie nu doar scrise într-o strategie, dar trebuie asumate prin planuri de acțiuni și implementate de guvernele care tot au trecut, deci nimeni nu a făcut o prioritate pentru a implementa aceste măsuri și, într-adevăr, de a diminua dependența noastră energetică față de Rusia.
La Chișinău a fost deja prezentat conceptul noii strategii energetice 2050. Ce linii directorii propune acest concept? Ce nou aduce în prim plan acest document?
E ca și o Constituție. Avem niște principii generale. Unde vrem să ajungem? Doar că detaliile vor trebui să se regăsească în următoarele planuri și legislația, de fapt, care să aplice și să pună în practică acele obiective trasate în strategie. Bineînțeles că obiectivele trebuie să fie foarte ambițioase, ca să putem realiza măcar un 50-60%. Dacă o să le punem realiste, adică într-un scenariu, să spun, mediu spre pesimist, atunci și realizarea lor, dacă va fi în raport de 50-60%, vom considera că nu am realizat nimic. Cum vorbim de neutralitate climatică? Vorbim deja de 100% de energie regenerabilă într-un sistem energetic. Foarte multe țări încep să și le asume pentru perioade mai lungi, gen 2050. Noi, ca țară, nu avem nici foarte mare industrie, nici resurse naturale proprii și atunci, practic, este mai ușor să calculăm scenariile, pentru că în afară de regenerabilul disponibil și care este nu doar recomandabil, dar deja obligatoriu, Moldova este membru a comunității energetice din 2012 și, practic, toate directivele și regulile legate de piață de energie deja sunt implementate sau trebuie transpuse și implementate și Republica Moldova ca stat membru a comunității energetice.
Contextul geopolitic impredictibil și politizarea resurselor energetice sunt deci o nouă realitate. Multe țări, și Moldova nu face excepție, trec din această cauză prin șocuri sociale, economice și sărăcie energetică, un termen mai nou pe care l-am auzit în ultima perioadă. Noile realități excepționale dictează probabil măsuri și soluții extraordinare. Are oare Republica Moldova capacitatea nu doar să vină cu noi abordări, ci să și le implementeze în sectorul energetic?
E clar că fără ajutor extern nu o să putem să realizăm. Deci efortul bugetar, doar din efortul bugetar al guvernului, nu o să putem să realizăm tranziția energetică. Nu vom putea face mari modificări.
Dar întrebarea este, vom avea forța de absorbție necesară pentru aceste fonduri?
Forța de absorbție, da, e un alt moment care ține deja de capacitățile instituționale a unui guvern să le poată să nu absorbi. Este interesul investitorilor care continuă a fost și va fi pentru oricare piață nouă. Banii privați sunt disponibil și întotdeauna o să vină într-un mediu predictibil, transparent pe o piață. Sectorul energetic necesită investiții foarte mari. Pe lângă banii privați, este fondurile bugetare, care nu o să fie suficiente, pentru că avem foarte multe și alte domenii de a face investiții. Și, bineînțeles, sunt banii donatorilor, care ar fi bine să-i putem absorbi, să putem capta cât mai mulți și să-i putem investi, nu doar a compensa facturi.
Ați ascultat un fragment dintr-un nou episod al podcastului Europei Libere în esență, găzduit de Eugen Urușciuc împreună cu experta în energetică Marcela Lefter. Podcastul integral îl găsiți desigur pe pagina noastră de net și vă puteți abona la el oricând.
Sunt Eugen Urușciuc și vă prezint un nou podcast al Europei Libere în esență. Discutăm și limpezim împreună cu experții cele mai importante teme și subiecte sociale, economice și politice din Republica Moldova. În fiecare zi de joi, căutați și ascultați podcastul în esență. Pe Apple Podcast, Google Podcast, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org.
Guvernul Statelor Unite va atinge joi așa numitul plafon al datoriei naționale, ceea ce înseamnă că Congresul, dominat mai nou în Camera Inferioară de Republican, trebuie să aprobe o creștere a limitei fixată acum la 31,4 trilioane de dolari. Ministrul Finanțelor i-a scris deja noului speaker al Camerei Reprezentanților, republicanul Kevin McCarthy, avertizând că fără mărirea plafonului, Statele Unite riscă tulburări economice care se pot răsfrânge și mai rău la scară globală. Mai multe despre acest pericol, care nu este desigur ceva cu totul nou la Washington, în relatarea corespondentului Europei Libere, Valeriu Sela.
În trecut, Congresul, entitatea care administrează alocările bugetare și impozitele, a mărit această limită, pentru că, în caz contrar, credibilitatea Statelor Unite pe piețele financiare are de suferit. De data asta însă, republicanii care conduc Camera Reprezentanților au spus că vor ridica limita datoriei naționale doar dacă se trece la reduceri echivalente de cheltuieli guvernamentale. Într-o scrisoare adresată membrilor în Congres, ministrul de Finanțe, Janet Yellen, a spus că un blocaj politic în legătură cu limita datoriei poate lovi într-o manieră ireparabilă economia americană și chiar periclita stabilitatea financiară globală. Dacă totuși se ajunge la un impas, există câteva variante. Ministerul de Finanțe poate muta fonduri către locurile unde există un deficit de lichiditate, dar asta poate rezolva situația doar pentru câteva săptămâni sau luni. De îndată ce trece intervalul respectiv, guvernul federal va întâmpina dificultăți să-și achite obligațiile, cum ar fi pensiile sociale sau programul medical pentru pensionari Medicare. Până acum, Statele Unite și-au achitat întotdeauna datoriile, având ca consecință faptul că obligațiunile emise au mare căutare, dar el a avertizat că intrarea în imposibilitate de plată s-ar putea întâmpla în iunie. Președintele Camerei, Kevin McCarthy, i-a cerut președintelui Biden o limită a cheltuielilor, dar șeful executivului nu se arată interesat să negocieze, spunând că nivelul datoriei naționale și posibilitatea de a intra în incapacitate de plată nu sunt o joacă și că nu acceptă precondiții. Cea mai recentă perioadă în care Statele Unite au atins plafonul datoriei a fost în 2011 și ce a rezultat a fost o criză bursieră și reducerea cotei de credit a țării. Deși atunci s-a evitat intrarea în imposibilitate de plată, amânările în ridicarea plafonului au afectat serios economia, care nu și-a revenit timp de câteva luni. Până acum, piețele anticipează că se va ajunge la o înțelegere, dar fie și un proces sinuos, poate afecta investitorii, consumatorii și afacerile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La rubrica săptămânală despre NATO a lui Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, revenim astăzi la o relatare despre nevoia de reînarmare a membrilor alianței.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Discursul spre reînarmare și sporirea capacităților militare ale NATO, ținut în ultima zi a anului trecut de secretarul general Jens Stoltenberg, arată că printre membrii alianței începe să se răspândească teama golirii stocurilor militare și a unei scăderi a capacității de apărare din pricina livrărilor masive de armament către Ucraina. Neașteptând un astfel de război pe continentul european, majoritatea țărilor din NATO au azi stocuri limitate de tancuri, blindate și artilerie grea, iar unele țări au ajuns la limita a ceea ce pot livra Ucrainei, fie și contraplată, fără a risca să-și slăbească propria lor capacitate de apărare. Unii analiști și experți au mers și mai departe, iar în presă au putut fi văzute titluri precum NATO nu mai are arme. Cu toate astea, secretarul general Jens Stoltenberg a cerut statelor membre să furnizeze mai multe arme Ucrainei și să stimuleze industria. Săptămâna trecută, Volodymyr Zelensky, într-un discurs adresat unui grup de lideri occidentali, a cerut iarăși o gamă largă de arme și sisteme de apărare aeriană pentru a sprijini eforturile de contracarare a invaziei ruse. De asemenea, Statele Unite au anunțat săptămâna trecută ajutor militar suplimentar de aproape 2 miliarde de dolari, inclusiv sistemul de apărare Patriot, care oferă protecție împotriva bombardierelor și rachetelor de croazieră și balistice. Asta înseamnă că țările din NATO trebuie să-și repornească și să-și întărească industria militară într-un ritm accelerat. Dar și întreținerea sistemelor de arme deja livrate Ucrainei este cel puțin la fel de importantă pe cât e dezbaterea privind furnizarea mai multor arme. Țările membre NATO vor discuta în lunile următoare și despre angajamentul de a atinge pragul cheltuielilor militare stabilit de alianță, în timp ce unele țări cer ca acest prag de 2% din produsul intern brut să devină o obligație, a declarat secretarul general NATO. Jens Stoltenberg se așteaptă să ajungă la un acord până la următorul summit al șefilor de stat și de guvern din NATO, programat în capitala Lituaniei, Vilnius, pe 11 și 12 iulie. Stabilirea summitului anual al NATO în Lituania, în apropierea enclavei militarizate Kaliningrad, este un alt semnal trimis Rusiei că NATO e hotărâtă să-și mențină coeziunea și soliditatea. Lituania rămâne în același timp țara cea mai vulnerabilă din NATO și din Uniunea Europeană. Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potențial nuclear în enclava Kaliningrad de la Marea Baltică. Cum enclava Kaliningrad e prinsă între Polonia și Lituania, Lituania este singura țară din NATO și din Uniunea Europeană care are o frontieră cu Rusia spre vest. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Războiul dezlănțuit de Rusia în Ucraina a împins într-un cont de umbră alte conflicte regionale mai vechi. Unul dintre ele este cel legat de enclava Nagorno-Karabakh. Reporterii Europei Libere relatează că aproximativ 270 de copii armeni au fost separați de părinții lor aflați în enclavă după ce Azerbaijanul a închis singurul drum care leagă enclava de teritoriul Armeniei. Copiii veniseră la Erevan, capitala armeană, la un concurs de cântece. Acolo i-a prins blocada impusă de azeri în decembrie și acolo se află și acum. Un reportaj adaptat pentru radio de Radu Benea.
Singurul drum care leagă regiunea separatistă Nagorno-Karabakh de Armenia și de lumea exterioară a fost blocat de un grup de azeri, care își spun activiști de mediu, pe data de 12 decembrie. Închiderea așa numitului coridor Lacin a provocat o criză în aprovizionarea cu alimente, combustibil și alte bunuri în regiune, unde locuiesc aproximativ 120.000 de etnici armeni. Din cauza blocadei, mai mult de 1.000 de armeni, dintre care peste 270 de copii, nu se pot întoarce acasă în Nagorno-Karabakh. Copiii au venit la Erevan ca să participe la un concurs de cântece, iar acum sunt separați de părinții lor.
De vorgobați da asta, da?
Drumul va fi redeschis în cele din urmă, asta e sigur, dar cu cât durează mai mult blocada, cu atât mai puține speranțe am că aceasta se va întâmpla în curând. A spus unul dintre acești copii, Max Tevosian, pentru Serviciul Armean al Europei Libere. Coridorul Lacin este o arteră vitală pentru regiunea Nagorno-Karabakh și este controlată de forțele rusești de menținere a păcii după ultima escaladare din 2020 a conflictului armeno-azer care durează de decenii. Cei care au blocat drumul, protestatare azeri susținuți de guvernul de la Baku, spun că sunt ecologiști și cer oprirea exploatării ilegale de minereuri de către armeni în minele din regiunea separatistă Nagorno-Karabakh, teritoriu recunoscut internațional ca parte a Azerbaidjanului. Autoritățile de la Erevan și cele din Stepanakert, capitala enclavei, au respins aceste solicitări, considerându-le o încălcare gravă a acordului de pace negociat de Rusia în noiembrie 2020. Blocada, care durează mai bine de o lună, a forțat autoritățile din Nagorno-Karabakh să introducă, începând cu 17 ianuarie, un sistem de cupoane alimentare. În baza acestora, locuitorii regiunii vor putea cumpăra ulei vegetal, orez, paste făinoase, hrișcă și zahăr, relatează Serviciul Armean al Europei Libere. Cantitățile sunt limitate, câte un litru de ulei pe lună de persoană sau câte un kilogram de alte produse. Autoritățile armene susțin că după blocarea drumului spre Nagorno-Karabakh, aprovizionarea cu alimente și bunuri vitale a încetat aproape complet și că regiunea este în pragul unei crize umanitare. De partea cealaltă, Ministerul de Externe din Azerbaidjan a afirmat că Erevanul induce în eroare partenerii internaționali. Dar relatări din zonă și imagini transmise de un post local de televiziune sugerează o lipsă acută de alimente în magazine, combustibil și medicamente. Iată ce a declarat prin telefon o localnică din Stepanakert, Diana Martirosian, pentru Serviciul Armean al Europei Libere. Prietenii se ajută între ei foarte mult, s-au creat grupuri de ajutorare și dacă cineva dispune de anumite medicamente, de exemplu, le poate împărți cu ceilalți. Chiar dacă nu ne cunoaștem, ne ajutăm între noi. Recent, ambasada Statelor Unite la Erevan și-a alăturat vocea apelurilor internaționale pentru redeschiderea imediată a legăturii terestre dintre Nagorno-Karabakh și Armenia. Mai devreme, ambasadorul american la OSCE, Michael Carpenter, a scris pe Twitter că blocarea culoarului creează o situație umanitară gravă. El a mulțumit Comitetului Internațional al Crucii Roșii pentru oferirea unui ajutor esențial, dar a îndemnat Azerbaidjanul și Rusia să restabilească imediat accesul. În timp ce discuțiile dintre partea armeană și azeră mediate de Rusia continuă, copiii din Nagorno-Karabakh, care au rămas blocați la Erevan, au revenit la lecții. Eleva Maria Vanesian spune că a reușit să se integreze foarte bine în noua școală care i-a găzduit. Toată lumea este foarte prietenoasă. Am reușit să-mi fac prieteni foarte buni. Ne simțim foarte bine. Ne jucăm și vorbim în pauze. Iar când mergem la hotel, ne jucăm acolo cu ceilalți copii. Ne ajutăm unii pe alții cu temele pentru acasă. Maria Vanesian s-a înscris și la clubul de șah al școlii. Ea nu și-a văzut părinții de câteva săptămâni, dar în timp ce copiii își pun la cale strategii de șah, ei nu pot decât să aștepte următoarele mutări în politica internațională pentru restabilirea libertății de circulație și accesul umanitar prin coridorul Lacin.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Stella Untilă, newsmaker.md.
Pe teritoriul portului internațional Liber Giurgiulești s-a produs un incendiu. Un rezervor cu încărcătură de peste 1000 de tone de granule de șrot de floarea soarelui s-a prăbușit și a luat foc. Pompierii au luptat ore în șir cu flăcările. Datele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt însă diferite de cele ale companiei Transoil. Newsmaker a discutat cu reprezentanții ambelor părți și o prezintă o analiză a celor întâmplate. Pentru prima oară în ultimii ani, autoritățile moldovenești par determinate să sporească considerabil suprafețele împădurite din țara noastră. În acest scop a fost elaborat un program special pentru care sunt prevăzute 740 milioane de euro. Newsmaker a analizat împreună cu experții cât de realiste sunt planurile guvernului și care sunt criteriile de care ar trebui să țină cont pentru ca banii să nu fie cheltuiți în zadar. Mai multe detalii pe newsmaker.md. Basarabeasca este un orășel din sudul țării situat la frontiera Moldovei cu Ucraina, care a fost construit în jurul căii ferate. În prezent, trenurile de pasageri nu prea ajung pe acolo, iar legăturile cu țara vecină au fost suspendate. Mulți dintre localnici spun că îi sperie vecinătatea cu Ucraina. În noua ediție a proiectului special Moldova Altfel, corespondenții Newsmaker Dasha și Colea au discutat cu băștinașii și au aflat de ce orașul nu are grijă de moștenirea lăsată de foștii localnici de proveniență evreiască și germană, de ce nu te poți apropiat de școli, nici măcar de cele reparate, ce salarii au angajații căi ferate și de ce localnicii se tem atât de tare de filmările cu drona. Cum încearcă echipa Maia Sandu să soluționeze problema deficitului de angajați? Cât gaz a reușit să depoziteze Moldova pentru perioada rece anului datorită banilor din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare? Și cum cele trei transportatoare Pirania pe care le-a primit Armata Națională în dar de la nemți a provocat nemulțumire în Transnistria? Despre toate, în noua ediție a emisiunii Concluziile Săptămânii cu Evgeni Ceban. Detalii pe newsmaker.md.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. Eu sunt Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.